Akoma vazhdon jehona e shtekthimit të 13 apostolik të papës Benediktit 16 në Republikën Qeke, udhtim triditor që përfundoi dje. Ati shenjt mbeti thellësisht i mallëngjyer nga pritja e përzemër që i rezervoi popullsia dhe kisha e vendit. Kjo e fundit pikrisht për hir të vizitës së papës doli nga mënjanimi në cilin dëshironin ta lërë shekullarizimi i përhapur për ta vënë sërish veten në qendër të jetës shoqërore qeke, por mbi frytet e pranisë së Benediktit 16 në Prag, bërë në Stara Boleslav, të dëgjojmë kryepeshkun e kryeqytetit Çek, kardinalin Miloslav Vlk.
Nëse duhet ta përmbledh situatën me një fjalë, do të thosha shpresë, sepse para se të vinte papa, imazhi i vendit tonë në media ishte ai i një vendi ateist dhe të shekularizuar. Në të vërtet, realiteti që doli në pahë e që u përjetua nga ati shenjt ishte një tjetër. Kishte shumë besimtar, shumë njerëz, në Brno e në Stara Boleslav pranë Pragës. Edhe ai vetë e tha këtë dhe u pa se prania njerëzve nuk ishte vetëm për kuriozitetin që të shihni një person të rëndësishëm, por për fenë. E ati shenjt e ndjeu këtë, sidomos në Stara Boleslav ku ishin shumë të ri. Gzimi i tyre ndikoi shumë e ati shenjt, në drekën e fundit me i peshvit, tha se kjo ishte një vizite jashtëzakonshme.
Gjatë këtyre ditëve, Benedikti 16 sa fjalë të rëndësishme jo vetëm për fenë, por edhe për jetën e përditshme të bashkëdhëtarëve tuaj, jo vetëm për ta. Hirsi, çfarë ju ka bërë më shumë përshtypje nga fjalët e atit shenjtë?
Papa
vlerësoi traditën tonë shpirtërore. Em duket se Shën Venceslau, si fisnik e si martir, ishte figura simbolike e kësaj historie. Në të njëjtin person bashkohen shoqëria e kisha. Kjo më bëri shumë përshtypje. Ati i shenjtë e provoi këtë sidomos në Stara Boleslav, vendi martirizimit të Shën Venceslaut. Fakti që festa e tij është festë kombëtare, më duket domethënse.
A keni dëgjuar se qihun pati kylltim ndërmjet besimtarve?
Po, komentet ishin shumë pozitive. Ata panë se papa është i thjesht, i përvuajtur, u prit me respekt e me gzim të madh.
Për kishën një vendi, vizita e papës shënon gjithë një ndarje në para dhe pas vizitës, si rifilon jeta kishës qeke pas takimit me Benediktin e 16.
Prima, la kjeza era vista.
Më par kisha shihej si një grup i vogël në skajt të shoqëris e tjetës shoqërore. Me vizitën atit shenjt, shoqëria shes se jemi pjesë e kishës universale, botërore, e se tani rështohemi pas këti autoriteti të madh moral e shpirtëror që është papa. Më duket se kjo vizitë ka pasur efekte të thella në situatën dhe pozicionin e kishës në shoqërinë tonë.